Sabino, aurten ekitaldia, uztailaren 8koa, berezia prestatu duzue 78ko San Ferminako goan ekimenetik, ezta?
Bai, berezia. Kutsu berezi bat eman nahi diogu ekitaldiari, zere. Guk urtetan zehar ikusi duguna da, ba, memoria berreskuratzeko eta inposatutako isiltasun hori, bueno, bukaera jartzeko horri, ba, talde ezberdinak edo gizarte eremu ezberdinetatik ateratako mezuak ere agertu direla. Eta hien artean, importantea, oso importantea, guretzat izan da, lehenengo momentutik musikariek egin dutena. Musika inguruan dauden taldeak, abezbatzak, konjuntoak, jotariak, mota guztietako kantariak, ba, bueno, oso papera importantea izan dute memoria berreskuratzeko, memoria mai gainean jartzeko, eta garai hartan eskatu zena egia, justizia eta ordaina aldarrikatzeko, eskatzeko.
Eta horregatik musikariekin kontaktuan jarri zarete berriz ere, aurtengo ekitaldian parte har dezaten, ez da?
Bai. Bueno, zerrendan, bueno, azken finean sostengua, manifestuari sostengua eman dioten taldeen kopurua oso polita izan da, 21. Eta mota guztietako jendea gainera. Orduan, abezbatza batzutan, adineko jendea dugu, baina gero punk eta rock eta olako taldetan, ba, jende gaztea. Eta orduan, uste dugu lortu dugula hor belaunaldian arteko multzo importante bat, ba, hori esan dudana berreskuratzeko, memoria berreskuratzeko.
Horren erakusle, Eskabidean talearen presentzia dugu, izan ere 78ko San Ferminak, German Rodriguezekin gertatutakoaren heriotza Iruñan oso presente izan den gertakaria da, ezta?
Bai, gu berez, gure gurasoengatik jaso dugu dena, guk, bueno, zaharrenak 86 urtekoa gara, osak, 26-27 urte ditugu, baina, bueno, gure gurasoengatik beti ona etorri gara uztailak 8 goizean, eta baita ere zezenetik atera gure gurasoekin, aita egon zen plazan baita ere, eta, bueno, ba, jaso dugu informazio guzti hori, eta guk uste dugu baita ere jende gazte bezala, ba, hori mantendu behar dugula, ez dugula galdu behar, eta gure letetan presente egon behar dela olako gauza.
Hori erran behar nizun, musikariek presente daukazue, 78ko San Fermitan gertatutakoa?
Nik uste dut, bai ez, gero eta gehiago, eta nik uste dut, ba, guk saiatu algarela entzule gazteak izan da, ba, gure musika entzun, eta baita ere zeo zer, ba, bere bururan ez dakit piztea, ez, edo galdetzea ze gertatu zen urte hortan, zergatik 45 urte ondoren jendeak, ba, oraindik lanean eta burrukan dago, ba, egia berreskuratzeko, ez?
Memoria bizirik edo mantentzeko musika bide bat izan daiteke?
Nik uste dut, bai ez. Egia da, gero eta joera okerragoa dagola letrekin eta bar, ez? Edo garrantzi gutxiago ematen zaiola, baina guk uste dut dela gure metodoa, ez? Ba, gobeintza gure hirian, gure kulturan gertatu dena, ba, musika bidez eta letren bidez helaraztea jendeari.
Aipatu duzu, zuen gurasoen gandik jasotzen utela, 78an gertatutakoa, bertaratzen zinetela, urtetan eta urtetan, aurten zenolako esanaia izanen du zuendako hemen parte hartzea?
Ba, oso polita, unkigarria, baita ere gure gurasoak ikustea beraiek guri esandakoa edo kontatutakoa, ba, guk hartu dugula eta gainera, ba, bueno, mantentzen garela, ez, o behintzat saiatzen, gauzak esaten eta ba, hemen jotzea adibidez goizean eta gurasoak egotea, gero baita ere guk gauean badugu kontzertua eta baita ere ba, bueno, ba, kontzertuko zati bat ematea ba, 78an gertatuko zena ba, kontatzeko eta gizakit, ba, da guztia batzea ez, gurasoak guk oso gazteak, pues, lanean egon den beste jendea 78an gogoan kolektibokoak ba.
Sabino, garrantzitsua da, belaunaldi artekotasuna mantentzea eta belaunaldi gazteek hartzea, ez da, mezuaren helaraztea.
Bai, guretzat oso importantea. Edo hori, edo ez dugu ezer lortuko. Zeren, bueno, poliki garai hartan gertakari haiek bizi genituenak, ba, bueno, desagertzen ari delako, lekuko zuzenak eta hola, eta orduan hori transmititzea, orain arte, San Antonio esan duen moduan, gurasoen bitartez, edo peinakideen bitartez, peinetan, oso importantea da. Aurten saiatuko gara guk eta fuerte gainera, hor ikastetxetan gaia sartzen. datorren kursoan hasiko gara ba gaia mugitzen eta institutoetatik paseatzen. Ba bueno, lapurtu ziguten egia, ba berreskuratzeko, azaltzeko eta bueno, justizia, egia eta ordaina aldarrikatzeko eta biziri mantetzeko lelo hoiek eta eskakizun hoiek.
Azken galdera, memoria bizirik mantentzeak suposatzen du justiziaren eskarian oraindik ere borroka egiteko aukera izatea, ez da? Nola dago auzia?
Bueno, auzia dago bi lekutan jarrita. Lehendabizi hemen Nafarroan eta bueno, orain lau urte terdi sartu genula hemen epaitegian kereia bat eta oraindik ez dakigu tramitera onartua izan den ala ez. Erabat lotsagarria, eh? Lehenengo momentutik judikaturaren papera izan da konplize, eh? Estatu krimen honekin. Eta pena da, segitzen dutela jarrera berdinarekin, eh? Eta orduan hau salatu egin behar dugu eta salatuko dugu baita ere 8ko ekitaldia. Eta gero beste aldetik beste bidea da Argentinakoa. Argentinakoa, ba bueno, Martin Villa hemen San Ferminetan gertatu zenagatik inputatuta segitzen du hor bertako epaitegian eta espero dugu ba bueno epe motz batetan beste ebazpen bat ikustea Argentinatik etorria eta aber lortzen dugun berriro prozesamendua inputatu izatetik prozesatua izatera pasatzea eta horrekin batera jakina ba epaiketari ba ateak iztea ba bankilloan eseritzeko juzgatzeko eta kondenatzeko Martin Villa.
Eskerrik asko diei.
Zuei.